Ujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Karibu kwa marudio ya kipindi Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani, ambapo kwenye sehemu ya kwanza tunaadhimisha miaka 59 tangu mapinduzi ya Zanzibar. Kwenye sehemu ya pili tunaangalia wimbi kubwa la wakimbizi wa Somalia wanaendelea kumiminika kwenye kambi ya wakimbizi ya Dadaab kaskazini mwa Kenya, na kuzua changamoto nyingi za kiusalama na kimikakati. Kukuletea Kwa Undani hivi leo, mimi wako Harrison Kamau. Kila mwaka Januari 12 Zanzibar huadhimisha siku ya mapinduzi, sherehe kuu zikifanyika kwenye uwanja wa michezo wa Aman, wakati pia mashada ya maua yakiwekwa kwenye kaburi la Abeid Karume aliyekuwa kiongozi wa kwanza baada ya kisiwa hicho kujikomboa. Baada ya kuwa chini ya utawala wa Oman kwa muda mrefu, Zanzibar hatimaye ilijipatia uhuru wake 1963, serikali mpya ikiongozwa na sultan, wakati viongozi wengi wakiwa ni Waarabu. Hata hivyo, utawala wa kisultani haukudumu kwa muda mrefu kutokana na kushindwa kuleta mabadiliko yaliyotarajiwa, na kwa hivyo mapinduzi yalifanyika na kubadili utawala wa visiwa hivyo. Maadhimisho ya mwaka huu basi yamefanyika leo yakiongozwa na Rais wa Muungano wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan, licha tangazo la awali kutoka kwa rais wa kisiwa hicho Hussein Mwinyi kusema kwamba hakutakuwa na sherehe rasmi mwaka huu. Mwenzetu Amri Ramadan akiwa kisiwani humo alipata nafasi ya kuzungumza na Ali Saleh Mnadhimu kutoka baraza la mawaziri kivuli kutoka chama cha ACT Wazalendo, na haya ndio alikuwa nayo ya kusema kuhusu siku hii.
Kwa kweli tumepoteza sana kama Zanzibar, kwa sababu tulipenda tungebakia katika umoja huo, lakini mazingira yale ya muungano hayakuweza kuendelea kuwa na wanachama wawili ndani ya taifa moja. Na kwa mujibu wa sheria ya kimataifa ni kwamba nchi moja ndio inayotambuliwa kuingia katika umoja huo na si zaidi ya nchi moja. Lakini umeuliza habari ya athari, bila shaka athari ni kubwa sana, sababu Zanzibar ilikuwa tayari ni dola kamili. Kwa hivyo kuondoka au kujitoa katika umoja mataifa kuipa nafasi Tanzania, wakati huo kiitwa Jamhuri ya Tanganyika na Zanzibar, ilikuwa ni kurudi nyuma kwa Zanzibar, kurudi nyuma kwa taifa ambalo lilienjoy uhuru wake kwa miezi michache tu, yani kutoka Disemba 10 mpaka Aprili 26. Kwa hivyo kama ni athari ni nyingi, na sasa hivi tunaziona. Zanzibar inatamani ifanye mambo yake wenyewe, kwa mfano kuwa na ushirikiano na nchi nyingine, kutafuta misaada, lakini inakwama kupitia Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mfano kumekuwa na malalamiko makubwa kwamba Zanzibar hata ikitaka kukopa, kwa sababu haina dola, haitambuliki kimataifa, inabidi ipitie kwenye mgongo wa Tanzania ikaombe misaada. Wakati mwingine hata mambo ambayo hayamo katika muungano, basi Zanzibar haina njia ya kujiwakilisha. Mfano mwingine ni kwamba hata katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, basi katika mambo 17 ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ni manne tu ndio ya muungano.
Huyo alikuwa Ali Saleh Mnadhimu kutoka baraza la kivuli la mawaziri kutoka chama cha ACT Wazalendo akizungumza na mwenzetu Amri Ramadhani kutoka Zanzibar. Wakati huo huo nimepata nafasi ya kuzungumza na Hashim Juma, mwenyekiti wa baraza la wazee taifa kutoka chama cha Chadema, na alikuwa na haya kusema kuhusu siku hiyo.
Kama kawaida tu siku ya mapinduzi tunakuwa na viongozi wengi wote, mara nyingi kwa bahati mbaya Magufuli aje kuja Zanzibar katika sherehe za mapinduzi, lakini safari Mama Samia yuko karibu leo siku 3-4 na anaendelea. Kwa hivyo hakuna mpya kama ukiita kuzungumza siku ya leo. Ni kawaida tu, ni wanazungumza kwenye mikutano ya hadhara, ni kama miaka yote 59 ilivyokuwa, na leo ndio iko hivyo, lakini labda tuzungumze kitu kingine tu sasa hivi kuhusiana na siku ya leo, labda na historia yake na mambo mengine kama hayo, ili Watanzania wapate elimu kidogo na wapate uelewa kidogo wa mapinduzi yenyewe,
kidogo historia ilivyokuwa, ili siku hii kaanza na mambo yalivyokuwa Zanzibar wakati wa kujipatia uhuru na kuelekea hapo. Sasa turudi kidogo kwenye historia, ilikuwaje ndio siku hii kaanza?
Zanzibar kuna mfumo wa vyama vingi zamani kabla ya mapinduzi. Nilipofika 1963 tulikuwa na uchaguzi wa vyama vingi Zanzibar, ushafahamu eh?
Naam.
Alafu Afro Shirazi ilishiriki nayo. Afro Shirazi Party ilikuwa chini ya mwenyekiti wake Marehemu Zabedi Mani Karume, ikashiriki ule uchaguzi na vyama vingine vingi tu vilishiriki. Sasa inavyosemekana katika uchaguzi ule wa 1963, inavyosemekana kiukweli kiuhalisia, Afro Shirazi ndio alishinda ule uchaguzi, lakini kwa sababu nchi ilikuwa chini ya utawala wa Uingereza, ilikuwa ni himaya ya Uingereza. Kwa hivyo Uingereza hawakupenda kupa Rais Karume, lakini walimwambia kwamba bwana ule ushindi umeshinda, lakini tuvumilie, hatuwezi kupa wewe nchi, lakini safari za mbele tutakupa wewe, kwa safari lazima tumpe ZNP na ZPP. Kwa hivyo inavyosemekana Uingereza kwa maamuzi yao tu wakaamua kuwapa ushindi Rais Karume na chama chake, wakanyimwa kupolo huru ajiwalo alishindwa ndio chakuzi, lakini Rais Karume hakufanya yote na ikabaki wakapewa uhuru wao Zanzibar kwa uhuru na ZPP, na Zanzibar ikapata uhuru wake tarehe 10 Disemba 1963, na tarehe 16 Disemba 1963 Zanzibar kwa sababu tayari ikaomba wanachama Umoja Mataifa, Zanzibar ikapata seat yake katika United Nations official kabisa. Na unajua ukipata seat katika Umoja Mataifa, ukiruhusiwa kuwa mwanachama wa Umoja Mataifa, haitegemei unatoka chama gani, kwa sababu pale hakipewi chama, pale inapewa nchi na kwa taifa, inapewa ile serikali iliyopo pale, ndio inapewa ile seat ya kuwa mwanachama wa Umoja Mataifa.
Hebu tueleza kidogo historia ya waliokuwa wakikaa au waliokuwa wakazi wa Zanzibar kabla ya wakati huo wa kujipatia uhuru. Kuna historia kidogo ya Wahindi na Waarabu, ilikuwaje?
Wajua Zanzibar ni nchi mchanganyiko, kuna Wahindi, kuna Waarabu, kuna Wangazija. Wangazija ni watu kutoka Komoria na Ochone, na kuna Waafrika au sema Waswahili wenyewe, hao wengi ni kutoka Netherlands bara, Ochone. Hawa ndo wakazi wa Zanzibar, lakini wengi zaidi kuliko wote, hata ukichanganya Wahindi, Waarabu na Wangazija, basi hawaja washinda Waswahili pekee. Waswahili ni wengi zaidi chabamwe, lakini hiyo ukweli ndio ulikuwa, lakini Wahindi walikuwa wengi, Waarabu walikuwa wengi na Wangazija walikuwa wengi. Sasa hivyo ndo tulipokuwa, na labda tukirudi nyuma tu kidogo ni kwamba Mwalimu Nyerere alikuwa anaitupia macho sana Zanzibar. Yeye alikuwa ni mtu mwenye malengo, yani he was a man of mission, na mission yake, malengo yake ilikuwa ni kuiteka Zanzibar. Shone, malengo yake ilikuwa ni kuiteka Zanzibar. Kwa hivyo ndio maana akaanza kuunganisha vyama, kulikuwa kuna vyama viwili, Shirazi Association na Africa Association. Shirazi Association mwenyekiti wake ni Marehemu Zabedi Chikombo, na Africa Association mwenyekiti wake alikuwa ni Marehemu Karume. Sasa Mwalimu Nyerere akawachukua, akawaita Dar es Salaam, akawaita Lumumba pale kwenye makao makuu ya TANU, akawaunganishia vyama vyao. Hiyo ilikuwa mwaka 1957, ndio aliunganisha Mwalimu Nyerere Shirazi Association, Africa Association, kaungana Zanzibar Shirazi Party. Rais Karume akawa mwenyekiti na Thabit Kombo akawa katibu wake. Kwa hivyo ni Nyerere ndio aliunganisha Shirazi Party. Lakini sasa tukiruka hapo hapo, baada ya mwaka 57, baada ya kupita miaka 20, kufika mwaka 1977, Nyerere yule ule aliyoizaa Shirazi Party, Nyerere ule ukaunga Shirazi Party baada ya miaka 20 kamili. Tarehe 5 mwezi wa 7 1977, tarehe ile ni siku ile akaua Shirazi Party, na akajidai kuua na TANU, akaunganisha Shirazi na TANU, ndio ikazaliwa CCM. Hiyo ilifanyika uwanja wa Amani Zanzibar. Kwa sababu mwenyekiti wa CCM ndio mwenyekiti wa TANU, aliokuwa makao makuu ya TANU ndio makao makuu ya CCM, katiba ya TANU ndio katiba ya CCM. Kwa hiyo kwanza aliuliwa Karume mwaka 72 77, kikauliwa chama chake cha Shirazi. Nilipofika mwaka 1980, kiti chake katika Umoja wa Mataifa, balozi wake wa Zanzibar Mheshimiwa Salim Ahmed Salim akaondoshwa. Shone, akaondoshwa. Kwa hivyo Zanzibar ikawa haina pake mwana mapinduzi Karume kaudiwa 72, chama chake cha Frushirazi kikaudiwa 77 baada ya miaka mitano.
Sasa nataka kidogo utueleze wakati maadhimisho yanapofanyika kila mwaka kama yanayofanyika sasa hivi. Shamra shamra huwa vipi? Masherehe zinafanyika kwa siku kadhaa na ni nini baadhi ya mambo ambayo yanafanyika?
Kwa bahati nzuri mimi jana nilikuwa Zanzibar. Kwa sasa hivi niko Dar es Salaam hapa. Jana usiku nilikuwa kwa kawaida inapofika saa 6 tu alama usiku ushaona eh? Inapigwa fashfash, unafahamu fashfash eh? Napigwa misinga, napigwa fashfashi dinde. Kwa hivyo Wazanzibari wote wa mjini pale wanamka, wanakwenda katika kiwanja hicho cha Mnazi Moja kuangalia hizo sherehe. Alafu baadaye tunakuwa na mikutano ya hadhara, kila sehemu viongozi tofauti tofauti wanakuwa wanazungumza mafanikio ya mapinduzi na maendeleo, wanafanya ama kwa namna tofauti tofauti huwa vinatokea vitu kama hivyo. Kwa hivyo sisi Wazanzibari ishakuwa si jambo geni kwetu tena, vitu vyetu vya kawaida. Amefanya mambo makubwa sana kiasi kwamba marais wote waliokuja sasa hivi sita hawa wasaba tu hawajafanya hata 10% aliofanya Karume peke yake.
Tulipoanza ulisema kwamba Mama Samia yuko, labda pengine unaweza ukasema kwamba kuna hatua mpya au kurasa mpya unaonekana katika matumaini ya Zanzibar ya kesho.
Wanajaribu kufanya vitu, wanajenga hospitali moja baada, wanajenga ofisi, lakini hizi fedha zote zinazojengewa tazo hivi na pia kuna mradi kujenga barabara, hizi fedha zote sio nini, hizi fedha zote ni msaada wa uviko ile ya COVID.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya Kwa Undani. Naomba usiondoke, tunapoelekea kwenye sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia swala la wimbi kubwa la wakimbizi kutoka Somalia ambao wanaendelea kuingia kwenye kambi ama Kenya, nchini Kenya kila uchao, wakisemekana kufurika kwenye kambi ya Dadaab na kupelekea changamoto kubwa katika utoaji wa misaada kutokana na wingi wao. Kambi hiyo kwa sasa ina zaidi ya wakimbizi 220,000, kikiwa kiwango mara tatu juu ya uwezo wake. Ukosefu wa usalama pamoja na ukame ni baadhi ya sababu zilizopelekea hali hiyo, kulingana na maafisa wanaoshughulikia wakimbizi. Basi tunaungana na mwenzetu Jason Nyakundi akiwa Kenya ili kufahamu kwa undani hali ilivyo katika kambi hiyo.
Ukame mbaya nchini Somalia umesababisha idadi kubwa zaidi ya wakimbizi kuingia nchi jirani ya Kenya katika zaidi ya mwongo mmoja. Kwa mujibu wa shirika la Save the Children, huko maelfu ya Wasomali, wengi wao wakiwa ni wanawake na watoto, wakiwa wamewasili tangu Septemba mwaka huu. Mamia ya watu wanakadiriwa kuwasili kila siku katika kambi tatu za Dadaab kutafuta chakula na malazi, wakiwa wamelazimika kuhama makwao kutokana na ukame mbaya zaidi kuwahi kutokea kwa kipindi cha takriban miaka 40, pamoja na migogoro inayoendelea. Serikali ya Kenya ilipiga marufuku usajili wa wakimbizi wapya katika mpaka wa kaskazini na Somalia, lakini UNHCR inasema imewaandikisha wakimbizi wapya 80,000 katika miezi michache iliyopita. Mashirika ya kutoa misaada yanasema kufurika huku kwa wakimbizi kunapunguza uwezo wao wa kutoa misaada. Kikosi kazi cha kuratibu huduma za dharura cha Dadaab kimeonya kwamba idadi ya wakimbizi wapya inaweza kuongezeka kwa wengine zaidi ya 60,000 zaidi ifikapo Aprili mwaka 2023, na kuongeza shinikizo kwa rasilimali ambazo tayari ni chache zinazopatikana kwa mahitaji ya kibinadamu. Abdueli Abdi Muhammad ni mwandishi wa habari wa Sauti Amerika huko Dadaab, akielezea hali katika kambi.
Kuna watu wengi waliingia Dadaab hivi sasa. Wengi wametoka huko Somalia ajili ya njaa na ukame, na pia hizi vita inaendelea huko Somalia sasa. Na kuna watu ambao mbeleni walikuwa wametoka hapo wakarudi huko Somalia, ndio wakati walifika huko ndio wameona maisha ni ngumu na tena wamerudi. Ile sasa shida iko UNHCR na government of Kenya wamekataa kusajili watu ambao wanafika sasa hivi, lakini wamesema iko dalili ama iko taratibu ya wanataka wafanye wakuwe wakimbizi, lakini sasa hivi wanapatia tu chakula lakini hawapatii ile sasa inaofanyia wakuwe refugee ya kawaida. Watu hawana chakula, hawana mahali pa kulala, hawana manyumba. Ile kitu tu UNHCR na Red Cross na serikali ya Kenya wamefanya ni kuwapatia tu chakula. Wanapatia tu chakula lakini bado watu hawajapata ile haki ya refugee. Hawana manyumba, hawana mahali ya kulala, hawana chakula. Ile tu kio kitu kidogo ambayo hata haitoshi, lakini hiyo tu chakula ndio walipata. Kuna ile watu wale refugee walikuwa na host community na wale mashehe ya mamaskiti ndio walijaribu kumjengea kitu kidogo kidogo, ndio sasa mtu anampatia blanketi, mwingine anapatia kitu kidogo ile kitu ako naye, mwingine anapatia pesa kidogo. Ndio sasa watu at least sasa wanajengajenga, wengine wamekaa mahali nje ambaye ana kitu, wengine walipata tu hiyo blanketi na kitu kidogo ya kunini, wengine walichukua tu mamiti wakaweka mgongo, ndio wanaingia wanalala huko. Kuna watu wengi wanafika kila siku na bado inaendelea ile kitu. Sasa iko kuna vita sasa inaendelea huko Somalia, pia kuna ukame, ingawa sasa kuna mvua kidogo kidogo ilipatikana, lakini bado watu wanasema itoshi. Mfugo imeisha, hakuna mfugo huko sasa Somalia. Wanyama imekufa na njaa, ngamia imekufa, mbuzi imeisha. Hata kuna mama mwingine juzi tulikutana na yeye ameniambia nilikuwa na mbuzi karibu 200 lakini imeisha, ukame ikamaliza. Amesema amebaki kama 10. Sasa amesema hiyo 10 nimeuza. Sasa ile pesa kidogo nilipata huko ndio nimechukua kama fedha, nimekuja na gari. Itakuwa ngumu sana kama serikali na UNHCR waingilie na wafanye kitu chochote. Naona hiyo hali ikiendelea tu hivyo hivyo itakuwa mbaya sana. Sasa itaonekana kuna outbreak ya cholera, hawana mahali ya wanaweza pata maji safi, wengine wanakunywa maji chafu. Sasa hiyo inaweza sababisha mradi mingi sana.
Kambi ya wakimbizi ya Dadaab ilifunguliwa mwaka 1991 ilikotoa hifadhi kwa wale walikuwa wanakimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Somalia. Lakini mwaka 2011 wimbi kubwa la pili lilitokea ambapo takriban wakimbizi 1130 walifika wakikimbia njaa kusini mwa Somalia, njaa ambayo iliua zaidi ya watu 1260, zaidi ya nusu yao wakiwa ni watoto wenye umri wa chini ya miaka 5. Shirika la Save the Children linasema hii ni mara ya pili kwa ukame kuwalazimisha wakimbizi kutoka Somalia kuingia kambi hiyo ambayo tayari ina idadi kubwa ya wakimbizi takriban 1220, mara tatu zaidi ya uwezo wa kambi hiyo ya Dadaab na ambayo ndio ya tatu kwa ukubwa duniani. Shirika hilo la kutetea haki za watoto lilisema kuwa mahuku kwa wakimbizi kunasababisha shinikizo kwenye rasilimali ambazo tayari ni chache. Hii ni lisha mkutano baina ya mashirika katikati mwa mwezi Oktoba kuhusu kufungua tena kambi ya ziada ambayo ilifungwa miaka 3 iliyopita ilikuwapokea wanaotafuta hifadhi. Hali ya kibinadamu katika kambi pia imefichua changamoto kubwa ya afya ya umma inayosababishwa na ukosefu wa huduma za kimsingi, msongamano mkubwa wa watu na ukosefu wa ufadhili. Eneo la pembe ya Afrika linakabiliwa na janga la uhaba wa chakula baada ya misimu minne ya mvua iliyoshindwa mfululizo, ambayo imechangiwa na kupanda kwa bei ya chakula kutokana na kupanda kwa bei ya vyakula na mafuta katika masoko ya kimataifa kutokana na vita vya Ukraine. Naye Abdulaziz Mohamed Osman ni mkazi wa kaunti ya Garissa na pia mwandishi wa habari ambaye amekuwa akizuru kambi ya Dadaab.
Hali kwa sasa ni simtofahamu, maana pata idara ambapo ilikuwa kihusika na kusimamia wakimbizi, unapata ile nafasi walikuwa wametenga ama ile gharama pia walikuwa wametenga, kidogo wale wakimbizi wamezidi nambari. Ndiposa unapata kwa sasa inakuwa, hapo awali ikiwa unapatiwa kilo 25 ya mchele hivi, kwa sasa inakuwa ni vingumu utaipata, itabidi mumegawana. Alafu pia pale pia tuseme kwa ardhi pale ambapo wenyeji walikuwa na makazi, kidogo inabidi wanajibana wenyewe kwa wenyewe. na pia hali ya afya kidogo ni kama imezorota, maana unapata ile nafasi ambapo hata mtu angetumia kujisaidia nayo imekuwa sana makazi kwa sasa. Ni kama itafika mahali ambapo itakuwa haitaweza kukontroliwa anymore. Itakuwa ni hali ambapo mpaka sasa kulingana na the spokesman of UNHCR alikuwa akigusia haya masuala ya kwamba wakizidi kuweza kuwasili hawataweza kufikisha ile mahitaji ya wale wakimbizi. Kuanzia wiki tatu zilizopita ni kwamba kumekuwa na mvua, kumeshuhudiwa mvua katika sehemu hizo. Okay, ardhi kutoka sehemu hizo kama unafahamu vizuri ni kwamba maana hamna ile drainage system ya maji, kunakuwa na mafuriko ya hapa na kule. Sasa usafi huko kwa sasa kidogo iko chini kabisa, iko chini kabisa usafi huko. Maana kwa sasa kuna ripoti pia ya kwamba watu watano waliweza kufariki kupitia ugonjwa wa kolera ambapo waliweza kuwasilishwa katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Ripoti hiyo ilipata kudhibitishwa na waziri wa afya. So far watu watano wamepata kupoteza maisha yao. Nikiendelea hivyo basi namaanisha kutakuwa na outbreak hivi karibuni. Cha kwanza ni kwamba afya katika sehemu hii haijapata kuboreshwa, maana hospitali ambapo zipo kwa sasa hawajaweza kuwa na ile madawa. Changamoto la pili ni kwamba uhaba wa chakula, maana inabidi unapanga foleni ndefu na chakula unachochukua ambapo inafaa kukidhi kama wiki moja hivi. Inamaanisha kwamba hiyo chakula ni kidogo na haitaweza kufikisha wiki moja. Ndizo changamoto ambapo wakazi wamekuwa wakigusia baadhi ambapo nilipata kuzungumza nao.
Mashirika ya kibinadamu yanasema yana wasiwasi kuhusu kupungua kwa umakini kutoka kwa jumuiya ya kimataifa juu ya mgogoro huo na yanaomba msaada zaidi. Kulingana na vyanzo vya habari, majadiliano yanaendelea kati ya UNHCR na mamlaka ya Kenya ili kufungua tena moja ya maeneo ya watu waliokimbia makazi yao huko Dadaab yaliyofungwa miaka kadhaa iliyopita kufuatia kurejeshwa kwa maelfu ya wakimbizi nchini Somalia. Mwishoni mwa mwezi Oktoba, akiwa ziarani nchini Somalia na Kenya, kamishina mkuu wa shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, Filippo Grandi, alijadiliana na Rais William Ruto kuhusu kambi za wakimbizi nchini Kenya. Pia nchini Kenya kwenyewe watu milioni 4.3, sawa na 9% ya watu wote, wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, wakati karibu watu milioni 6.7 nchini Somalia, sawa na 41% ya watu wote, wanaripotiwa kukabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula, huku utapiamlo kwa watoto ukiongezeka na pia hofu ya njaa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Martin Griffiths alisema Septemba kwamba angalau dola bilioni 1 zitahitajika haraka ili kuepusha baa la njaa nchini Somalia. Mkuu huyo alisema hali mbaya huenda ikashuhudiwa mwezi Septemba na mapema mwaka ujao, wakati misimu miwili ya kiangazi ambayo inatarajiwa kuingilia ukame wa kihistoria ambao umelikumba taifa hilo la pembe ya Afrika. Alisema katika mkutano kwa njia ya video kutoka mji mkuu wa Somalia Mogadishu kwamba ripoti mpya kutoka kwa jopo lenye mamlaka la wataalamu huru ilisema kutakuwa na baa la njaa nchini Somalia kati ya Novemba na Disemba ikiwa hawatafanikiwa kuizuia na kuiepuka kama ilivyokuwa mwaka 2016 na 2017.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa kwa undani hivi leo kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha show ya leo, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema.
Kwa kusikiliza marudio ya kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Asante sana kutusikiliza. Mimi naitwa BMJ Mridhi na kuacha na kibao cha muziki kutoka hapa studio. Kwa heri ya kuonana. Thank you.
Thank you.